għawkom għal-program xie tfisser tkun bniedem, imtella minni Kurt Borch flimkien ma' Robert Farrugia. Kull ġimgħat niltaqgħu ma' akademiċi minn disċiplini differenti li magħhom qegħdin niddiskutu l-mistoqsija fundamentali ta' xi tfisser tkun bniedem. Magħna llum għandna lil Pamela Baldacchino. Pamela hija kuratriċi li taħdem fi spazji terapeutiċi. Għandha esperjenza fl-oqsma tal-kura, lid-diżinjar, ir-riċerka u l-prattika tal-arti. Fix-xogħol tagħha hija ħadmet ma' nies li qed jgħixu bil-kanċer u mal-istaff taċ-ċentru tal-onkoloġija Serentri Mamo sabiex isaħħu jtejbu l-ambjent terapeutiku. Għal-proġett tagħha Deep Shelter Project, Pamela natat il-premju għall-aqwa proġett fil-komunità fil-Malta Arts Awards 2019. Leonid, grazzi ħafna Pamela.
Grazzi
l-istedina tagħna.
Thank you ħafna.
Biex nibdew b'introduzzjoni daqsxejn tal-background tiegħek. Kif kien it-traġitt li waslek biex tistudja u taħdem f'din l-intersezzjoni bejn l-arti u l-mart?
Meta nħares lura jiena domt ġifieri f'dan il-proċess li wasalni għal li naħdem hekk bejn l-arti u l-mart, għax meta ġejt biex napplika l-università u biex nagħmel il-kors tiegħi nagħżel fej dak li rrid nistudja. Niftakar, ġifieri ma kelli l-ebda ħsieb li nidħol nursing u millu mal-għada xi ħadd ġie jgħid li sma' ħajkun hemm dal-kors jekk jinteressani u mort inkellem niftakar dak iż-żmien lil Barbara Berkey u kienet spjegat li n-nursing kien ħajkun maqsum f'ħafna per esempio sociology, ovvjament nursing, psychology, epidemiology. U interessani, għax diħa tiftaħ li ħafna l-orizzonti tiegħi personali. U kont applikajt u aċċettawni u bdejt dan it-traġitt, ġi dak il-bidu net kien. In the meantime, jiena l-arti dejjem ħabbejta u kont immur nagħmel diploma l-School of Art il-Belt u għamilt xi erba' snin immur, ġifieri għamiltom f'daqqa dawn il-korsijiet. Mbagħad bdejt naħdem u waqaft l-arti żewġt ukoll it-tfal. Ħdimt ukoll sa tgħidu kumbirazzjoni, però kont nagħmel xogħol ta' psychological support għan-nies bil-kanċer dak iż-żmien ukoll. Kien ġiet nidi l-opportunità u kont ħadta. U bdejt nirrealizza li somehow from day one li jiena bdejt naħdem f'dan f'din il-boundary ħanamlu hekk bejn l-arti u n-nursing. Mbagħad kont imrat, ġifieri ġietni esperjenza differenti, però xorta tgħallimt ħafna minnha, kelli fibromyalgia żmien twil u kienet jibsa ħafna x kelli ngħix bażikament b'nuqqas ta' enerġija spettakolari ukoll ġifieri ċertu uġieħ fil-ġisem u tidra għax sena, sentej, 10 snin. Allura titgħallem band oħra, titgħallem mill-esperjenza xi tfisser, xi jfisser li jkun mart kroniku. U jien niftakar meta kont fil-bidu għamilt tax-xogħol ma' n-nies bil-kanċer, kont inħossni qisni nistħi minn nifsi għaliex kont narani li m'għandix l-esperjenza biex ħanajda bl-Ingliż, I hold them, I hold their pain and their worry. Kont inħossni li huma jishom qegħdin laħqu ċertu challenges fil-ħajja li kont qed inqas bdejt inxommhom. Allura bl-esperjenza ta' mart tiegħi personali li in a way għalmitni xi tfisser li kollok dit tip ta' ħanamlu hekk trauma fil-ħajja li trauma mhux bil-fors titkun xi ħaġa tiġrilek darba u daqshekk, jista' jkun repetitive stress u repetitive challenges li sakemm inti titgħallem kif tiddilja bihom mhix faċli. Mbagħad insomma wara bdejt nagħmel kors fil-Masters Digital Arts u niftakar kelli lill-Dr. Vince Briffa li kien qalli inti what are you about? Għax jiena xtaqt insib dik il-ħaġa li għalija kienet importanti. U jiena ħsibt fil-bidu li bejn nursing u arti m'hemm xejn x'jaqsam. Però kien igwidani ħafna u kien qalli you're sitting on a mine and you don't even know it. U jiena x'jista' jkun hemm nursing u arti, fis-sens li nista' però fil-verità dik kienet għax imbagħad bdejt infittex nara l-affarijiet li kienu interessawni. U niftakar dak iż-żmien kienet ħafna the hands. U għax bdejt induna li permezz tal-id wieħed he can reach out to the other and hold his hand. And that is importanti ħafna meta tiġi għal support. Xi kultant fej il-kliem ma jaslux tasal basic touch. Jiġifieri jekk għandek bniedem inti għaddej minn jinnaf għaddej minn xi ħaġa jibsa ħafna, xi kultant il-paroli kollu ta' xejn u laqas kun tafx taqbad tgħidlu, sa tgħidlu dak li jkun li għaddej minn jinnaf mewt jew xi ħaġa. L-unika ħaġa li tista' tagħmel li inti toqgħod dejh u you just hold a person with your presence and maybe with, you know, touch. I started looking at different ways in which we can reach out to the other person to create these bridges between me and you. And I realized that touch was also the name of my thesis in nursing. I came back to where I started originally. Qatt nista' nagħmel jiena fix-xogħol tiegħi biex inkun nista' nuri dan is-sens ta' support lejn ħadd ieħor, speċjalment dak il-bniedem qed jgħaddi mill-mart. U minn hemm ħloqt il-proġett Sanctuary fejn krejt xogħol audjoviżiv li użajt metafora ta' mart ta' li illness narrative, ma using nature as a source of inspiration. U dak iż-żmien kont użajt ħafna the idea of the storm and how it takes over our life. U taqqa inti taf fejn insejjer, it was a sea voyage, niftakar, kien fuq vapur, u filmi jgħid it was a sudden storm. Kulħadd daħal jiġri ġewwa, niftakar, marru xi show jew xi ħaġa, u jiena niġri ġni miġnuna fuq il-boat xi bsa tas-sajf u thunderstorm u nara kif ħanal biex niġbed dak is-sħab dieħel. U għada fil-li tara l-orizzont u fil-li minn qed tara xejn li f'xita, sħab u ċpar. U qisak inti fil-ħajja dik hija metafora ta' dak li jiġri meta inti kollok xi diagnożi ta' mart li b'da għada inti tafej se għada ma tafx. U bdejt minn hemm u dak wassal imbagħad għal deep shelter. Once li mbagħad bdejt deep shelter, ntqajt ma' Dr. Bena Chase u flimkien permezz anki tagħha għamilna ċertu riċerka u fej użajt deep shelter project biex nużawhom f'sens terapeutiku.
Tajjeb, diġà tajtna ftit eżempju wkoll ta' kif tal-prattika, forsi tart niġu għal ċertu proġetti oħrajn, però li xtaqt insaqsik issa u ġabdej tal-ludi għalija huwa kif il-mart iġibna witch in witch mal-fraġilità u l-vulnerabilità tal-bniedem. Xi rwol fl-opinjoni tiegħek għandha l-finitudni fil-mod ta' kif inħarsu lejn xi tfisser tkun bniedem?
Wieħed jiskopri l-finitudni tiegħu kif għadna meta jiġi witch in witch ma affarijiet li jiġrulek fil-ħajja. Issa, jekkix, per eżempju, waħda mill-iktar affarijiet li ibeżawni il-mewt, ma speċjali jekk ikollok il-mewt ta' tfal tiegħek, għax li inti tmut u li inti tisseparari lek innifsek minn xi ħadd li forsi hu ikbar minnek jew anke l-ġenituri at a later stage in life nafu li għal hemm mixin. Però meta inti kollok il-mewt ta' xi ħadd li huwa close ħafna tiegħek. U forsi li inti mhux qed tistenna accidents, pereżempju dal-aħħar kien hemm anke accident li mixin għaddejn bil-karozza u llum qegħdin hemm. U mbagħad tinxifi aħbar li t-tifel miet. Jew apparti minn hekk jiġifieri il-mart li inti għandek diagnosi ta' kanċer minnhom malada laqas kun taf. X'laqtek hemm affarijiet sal-ħajja, jiġifieri affarijiet li nisimgħuhom il-ħin kollu qegħdin madwarna. Għandek is-separazzjoni fil-ħajja fejn inti forsi tkun ilek f'relazzjoni għal żmien twil u mbagħad faqa waħda dak li kollox li tkun bnejt jikkrolla. Hemm ukoll traumi, pereżempju, li inti apparti kont f'accident li inti tiġi abbużat, pereżempju, dik hija ħaġa oħra. U jiġifieri kulħadd imissu xi ħaġa, jiena forsi jmissni oġġett u ħadd ieħor missu xi ħaġa oħra. Pero dak il-mod inti tinduna li inti vulnerabli. Meta titwielet, jisek tkun qiegħed naqra ġobabel. Però mbagħad ftit ftit biż-żmien ħadd tinduna li hemm ċertu limitazzjonijiet tal-human condition. And nothing is going to protect you. So it's like being in free fall. Il-ħajja ma taf xinu ġej. Issa, yo, you're going to surrender to it. And you understand that this is the basic condition of our existence. Jom kalla ħat t-ġilet, u ħat t-rabja, u ħat t-tħol ġo bizzat. U dik, għandad batija taħħa u kol.
U mill-esperienzi tijak taħdem ma, u t-tkellem ma nis li għaddim daw tip t-esperienzi. Kif tarom fussi jissiltu maħħa jow jiddiljaw maħħa din il-vulnerabilita?
Fil-bidu ovvjament, ċertu denial u forsi ċertu rabja, għax inti tajt jien, għalfejjien, xamilt, maħqnixek, dejma għamilt forsi l-aħjar l-istajt, you know. Mbagħad titħol anki forsi ċertu dwejja, fejn inti hemm depression u f'sens ta' isolation, mhux bil-forsi ssib min jifmek. Jew tkun trid tipproteġi l-ħadd ieħor ma titkellimx. Matukas, jien naf ħafna min ikun għandu diagnosis u ma jkunx irid jgħid il-familja għax jaf li ħajinkwetom. So hemm ħafna tipi ta' narrativi differenti ta' mart. Fimma fin fondo tittasal li taċċetta dak li tkun għaddej minnu. Ġifieri għandek dal proċess kollu qabel. U once li inti taċċetta, you surrender to it. Dikka niftakar meta kont qed naħdem ma' Dr. Bena Chase. Dik kienet xi ħaġa li kienet meta tara bniedem li jkun aċċetta dak li qed jgħix bih. Jasal li tonqosu ħafna l-ansjetà u għalli stess kun iktar faċli.
Għamela, kif tara l-relazzjoni jew konflitt li hemm bejn il-mart bħala esperjenza personali u intima dan li jiswed talludi ħafna li inti. U minnaħa l-oħra il-mart mifhum iktar f'sens impersonali, mgeżwer fit-terminoloġija medika. Kif tara l-relazzjoni ta' dawn il-ġisom?
Waħda hija ovvjament l-esperjenza personali kif kont qed ngħidilkom li inti meta inti kollok diagnosi u meta inti għandek mart kroniku, xi kultant sfortunatament meta xi ħadd tisaqsik kif inti jew inti tajt jiena għandi pereżempju każ tiegħi fibromyalgia. Titlef il-personalità tiegħek. U minn flok tibda tiddefinixxi ruħek dil-invażjoni fil-ħajja tiegħek jekk hu kanzer jew xi ħaġa oħra, ma tiqpax jiena li nħobb naqra jew jiena li nħobb insiefer, imma ssir jiena li kelli kemoterapi, jiena li kelli l-operation. Allura ssir you become defined, skużawni jekk naqleb naqra l-Ingliż kultant, you become defined by your illness. Fil-fatt waqt il-workshops li kienu kollha l-isptar konna nnotawhom ħafna aħna minna series ta' workshops relying ħafna fuq on the senses, on the different senses, u also on art. Għax pereżempju through music, dance, movement, visual art, aromatherapy. U konna nikkrejaw gruppi żgħar fejn il-pazjent jgħat ma nisbħalu li għaddej mill-istess proċess. Però nużaw lingwa li jista kulħadd b'xi mod jew ieħor jifhem. Pereżempju jekk għamilna Indian dance. Kulħadd fil-limitazzjonijiet tiegħu però krejajna ċertu moviment li kulħadd seta' juhu sem. Mbagħad wara konna nitkellmu kien ikun hemm Dr. Bena Chase, who's a psychologist, psychotherapist actually, u we used to process the feelings that would have come up during the session. U bejn notaw, ħafna li fil-bidu kienu jiddefinixxu ruħhom ma tinsa sew int minn int xi tħobb. Jiena għaddejt minn hekk, jiena kelli hekk, kelli din l-operation. Mbagħad wara fl-aħħar, wara li għamilna dawn workshops kollha u irġejna saqsejna l-istess domanda, risposta kienet tkun ħafna differenti. Per eżempju, niftakar waħda qaskontna fijiena, qalet jiena nħobb mhux insiefer, kienet pilot. Laqas idea ma kienna u kienet għamlet traġitt partikolari li kien impenjattiv ħafna ħarġet fl-aħħar. Meta thanks to anki l-workshops li kienna dak li jkun seta' jeleb il-marda tiegħu. Mbagħad ovvjament fis-sptar għandek titlef l-awtonomija għax inti pejx anki parti fatt li inti pazjent, inti tagħmel dak li jgħidulek. Apparti li inti kollok ċertu biża' fuqek. Titħol fl-isptar and you surrender your autonomy and your ability to be a decisive role, to play a decisive role in your life. Ma kważi kważi treat minnom, treat minn l-staff medical, treat minn nurses, allura inti you surrender to the whole medical process. Issa, on the other hand, hemm bżonn struttura l-isptar, ma tistax ikun titħol l-isptar u m'hemmx a strict structure, però mbagħad you lose out. Għax inti jekk inti you become a bad number, you become a condition, you become an ailment, you become a surgery, you're wheeled over from here to there, you lose from your sense of self-worth and the anxiety builds up.
Mm-hmm.
So hemm ġi affarijiet li wieħed irid jikkonsidra meta bniedem deħel l-isptar, il-marda kif qed taħkmu u koll l-effett ta' hospitalization fuq.
Ekku, verament. U ninti ġa semmejt il-narrativi. Il-narrativi dal-mar, kif jistu jgħinuna nifmu aħjar l-nanfusna u jew xi tfisser tkun bniedem? Mod kif?
Kif kondu ġa semmejt li n-nies differenti għandhom ways of coping mal-mard differenti. Mod speċjali meta tiġi fsalt fuqek il-ħaġa, meta ma tkunx qed tistennija. Biżmien in-narrattiva tiżvolġi, però ikun hemm ċertu, minkejja li hemm different ways of coping, ikun hemm ċertu patterns. Di kont ippikjajta di l-ħaġa u għalhekk meta ġejt biex nikkrea x-xogħol artistiku tiegħi, kont provajt insib lingwa li tista' tiġi mifhuma minn kulħadd. Għalhekk sent xogħol audiovisiv kien tajjeb kien xieraq għal din il-ħaġa. Għax pereżempju jekk inti tikteb xi ħaġa poeżija jew hekk mhux bil-fors kulħadd ħadd jista' jaqra u jifhemha. Però meta inti għandek xi ħaġa storja, pereżempju ħaġa li tiġi f'moħħi kienet waħda wieħed mill-films kien jiena bidejja kont qiegħda r-ramla l-ħamra għawdex, kien sabata fil-ħodu, kien ġurnata bellezza. Kont inżilt nom u tant il-baħar kien nadif u ċar li għat qabadt idejja u film jgħid l-idejja għaddejja mill-mewġ. U di kienet parti, saret parti minn wieħed mill-films. Issa l-idej kif kont ġa, hija l-idej meta tara qid ta' xi ħadd hija tagħti sens ta' being supported, sens kbir ta' empatija. L-idea għaddejja mill-baħar li jiċċaqlaq il-mewġ huwa nourishing ħafna. So għalhekk bdew jiżvolġu stejjer kollha b'tematika differenti. Per eżempju, l-natura li inti natura turik li mhux dejjem fjura hija miftuħa sabiħa u friska imma li tibda taqa u tara l-proċess naturali. Jiġifieri joħorġu ċertu ċikli fin-natura u dik kienet kont niġbed ħafna dak is-sens, pereżempju filming anki kont inżamm il-kamera miegħi biex nuħu tirrifletti n-nifs tiegħi il-kamera, you know. Per eżempju, kont ġibett ukoll kwisi sana fejn hemm dawk il-bots. Emmek kont ġbittu f'kondizjoni differenti, ta' temp differenti, meta' jkun kalm u meta' kien hemm storms. Però il-bat, l-istruttura tal-ġebel, emmek tibqa' ma tiċċaqlax. Issa jekk inti għandek il-bahar dieħel bil-mod, jew jekk inti għandek il-mewċi sabbat u jħabbat, l-istruttura hemm ħatibqa'. Allura hemm is-sens ta' containment, ixini s-sitwazzjoni li qed tgħix. U permezz tek inħolqu ħafna narrattivi żgħar li dak li jkun jista' jifhem mingħajr ħafna ħsieb. U hemmhekk tiġi sens ta' feeling at home, pereżempju li konna anke diġà semmejna meta tkellimna qabel.
Tajjeb, ħa nifqgħu ftit għall-pawża mużikali qasira u nkomplu l-konverżazzjoni tagħna ma' Pamela Baldacchino minn hawn ftit ieħor.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love. So Lord, heaven's above. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes. I'm only human, it's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me.
Nilqawkom lura l-programm xi tfisser tkun bniedem, illum magħna qed nitkellmu ma' Pamela Baldacchino u fil-pawża kif smajna l-kanzunetta Human ta' Rag & Bone li naturalment kif indika t-titlu taqgħod tajjeb ma' dak li qed niddiskutu. Li hu l-martu kif dan jispjega xi tfisser li tkun bniedem. Pamela, biex inkomplu l-konverzazzjoni. F'dal-aħħar xhur u sa snin anzi konna qegħdin ngħixu f'nofs pandemija. Li ġabet il-kwistjoni tal-mart, tbatija, sofferenza. At the foreground, kif nejdu. Ix taħseb li għalmitna, jew tista' tgħallimna dil-pandemija?
Jiena niftakar meta xi sena u nofsilu, kważi sentej ilu, meta bdiet toħroġ u jisna kulħadd laqas stajna nemmnu dak li seta' jiġi għalina. Niftakarni totalment, konna tħalna f-sens ta' biza u ħabad il-biza konna izolajna ħafna ruħna. Jien niftakarni qattajt żmien laqas it-tfal ma kont inqattaħin magħhom, għax kont qed ngħix ma' ġenituri tiegħi u ovvjament għandhom over 70 u ma rridx li nisponihom għar-riskju żejjed, allura kont iddeċidejt li nevita ċertu kuntatt ma' ħadd ieħor. Però meta jibda jgħaddi żmien u tibda tinduna li x-xogħol ma tistax intaqa' man-nies, id-dar ma sax qiegħda dejjem mal-istess nies, l-istess babil. Il-ħbib ma tintaqax magħhom, ma tistax toħroġ. Tibda tirrealizza li dis-sens ta' isolation tibda tikber. U magħha l-fear of contagion li wieħed jimrat u dak iż-inqas konna nafu eżattament l-andament tal-affarijiet kif kienu. Konna naraw l-aħbar Italjani u kulħadd jifrikja u kulħadd jinkwieta. Però kien ċar ħafna lija li l-COVID għalmetna ħafna, għalmetna l-importanza ta' xurxin. Li aħna biex aħna niskopru l-umanità tagħna mhux biss għax insiru naflu l-nfusna u aħna minn aħna dak l-affarijiet li huma importanti għalina. Imma nsiru nafu wkoll lil ħadd ieħor. U hemm bżonn ħafna li kunna connection ma' ħadd ieħor. Għaliex, pereżempju, jekk inti tkun fajtek ġarrejt ċertu affarijiet, inti ħafna iktar lest li tgħin il ħadd ieħor għax taf xiġifieri li tkun waħdek meta tkun qiegħed dbati jew pereżempju tkun isolated, allura tfittex li tissapor, tfittex iċ-ċempel il-ment okej, kollha sew issa li nistgħu niċċaqalqu ftit. Tfittex iktar li terġa' tintaqa' man-nies li kienu viċin tiegħek u tipprova kemm jista' jkun you support them in what they're going through. Jiġifieri il-COVID minkejja li mhux xi ħaġa li esperjenza li kieku jien personali nixtieq nerġa' nġarra fl-istess ħin fetħitilna ħafna jnejna dwar il-kundizzjoni tagħna bħala nies umani. Apparti minn hekk l-umanità tagħna nara jiena hemm bżonn il-kuntest mhux biss jiena u r-relazzjoni tiegħi ma' nnifsi, ir-relazzjoni tiegħi ma' ħadd ieħor, però il-kuntest ta' madwarna, jiġifieri d-dinja ta' madwarna, n-natura waħda minnhom il-bini, il-landscapes tagħna. Ħaġa li kienet ħarġet ukoll fir-riċerka hi l-importanza tal-kollettiv meta tiġi biex tissapportja lil dak li jkun anke fis-sptar. Allura pereżempju tista' tkun blata minn post partikolari. Dik il-blata jekk iddaħalha fl-isptar hija skultura. U inti jekk tkun qiegħed hemm u tkun għaddej minn li tkun għaddej u tara blata li lilek ħadd fakrek fil-mixi fil-kampanja pereżempju, inti ħadd tik sens ta' sikurtà għax dik ġejja mill-kollettiv. U inti ħadd ħares u tgħid alright niftakar mela dik hi familjari. U hemmhekk niġu wkoll a sense of being at home. Fejn dika li inti tħossok at home hija importanti ħafna. Għaliex dik kienet definizzjoni ta' wieħed jismu Zvenejus Kunjomu u dan kien qal li għalih to be at home tfisser li you are understood without too much hassle, without too much effort by the people around you. Jiġifieri, qed ikun hemm fl-ambjent tagħna anke fis-sptar pereżempju, affarijiet li huma familjari. Mhux biss affarijiet kliniċi u pereżempju makkinarju u ħsejjes trambi u imma inti tista' tħares madwar u tgħid dik naf x'inhi. Pereżempju tista' tkun ħaġa viżiva taj, jew tista' kif għatlek blata, żgħira. Dika konna żgħinni anke fil-therapy rooms, għaliex pjanti ma nisawx indaħlu l-isptar, ma konna żgħinna l-blat miflok. Ħafna affarijiet qisu jalmuna l-importanza ta' support. Kemm bil-COVID li għaddejna, kemm mart pereżempju esperjenzi personali. ovvjament il-COVID kienet esperienza kollettiva.
Tajjeb, f'waħda mill-publikazzjonijiet tiegħek tuża l-espressjoni trespassing the boundaries of the flesh, jiġifieri li tmur lil-għin mill-konfini tal-ġisem. X'irt tfisser biha dik, kif tifhimha din l-espressjoni fil-kuntest tal-mart?
This is about meaning making. U forsi nista' nispjega b'mod viżiv. Meta inti, per eżempju, titla' x'imkien fil-għoli, per eżempju, dingli, għad-dingli, u tħares lej l-orizzont, u għandek open access view tal-orizzont, u tara l-orizzont mhux dritt, per eżempju, l-orizzont qiegħed tont. Inti taf li għajnek minkejja li inti tista' tara sal-orizzont, inti taf li beyond the horizon hemm iktar. Jiġifieri jiena naf li beyond the limits of my body there's more. Allura tidħol relazzjoni bejnek bejn ħadd ieħor u bejn l-ambjent ta' madwarek, kemm sens żgħir u kemm sens iktar ampju. U hawnhekk importanti wkoll li wieħed jifhem li is-sensi tagħna huma fundamentali biex wieħed jista' jinnegozja dawn il-boundaries, dawn il- għax jekk jiena pereżempju għandi bżonn sense of touch biex jiena I relate to you when you're sick and the words are not enough, jiena nistgħu wkoll nuża pereżempju l-għajnejn u nħares f'għajnejk u inti tkun taf li jiena I am engaging with you, m'hemmx għalfejn ngħidlek xejn. Għalhekk daw, this is how you trespass the boundaries.
U tara li din l-esperjenza li ddeskrivejt taqgħet ma kunċett bħal empatija, pereżempju.
Ħafna.
Anke sens ta' witnessing, le verb li jintuża ħafna f'dal kuntest ta' Mart li meta inti qed akkumpanija xi ħadd li hu marit, qed tkun xhud isek tal-esperjenza tiegħek.
U di li tkun xhud li wieħed. Meta għandek storja ta' tbatija. Ikollok ukoll bżonn li xi ħadd ikun anke xhud tagħha. Ħafna minn stejjer tagħna huma recycled inħobb ngħidulhom recycled, mhux għaliex ovvjament f'sens dispraġattiv, ta' jiġifieri sens tajjeb. Ħafna stejjer huma komuni u dejjem nesperjenzaw l-istess affarijiet. The storyline is very similar in most cases. Jista' jkun marda, jista' jkun sitwazzjoni fejn kif ngħidu esperjenzaj xi ħaġa traumatika. Allura din il comment thread u din il-witnessing mingħajr kliem, mingħajr xejn, it's showing yes, I know. It's just being there for the person with your presence and that's comforting.
Pamela, xtaqt nsaqsik dwar dal-kunċett wounded healer bil-Ingliż. Inti diġà alludejt għaliha fil-bidu meta kont tissemmi meta kont bdejt tistudja, eventwalment kont kun preżenti ma' cancer patients u ħassejt isu distanza bejnek u bejn dal-pazjenti, però mbagħad bis-saħħa ta' forsi l-esperjenzi tiegħek li jisom daħluk iktar fil-fond ta' xie tfisser tkun xie tfisser timrat ġew kollok vjaġġ li jinkludi wkoll xi marda partikolari. Allura dik isu ngħidu l-sofferenzi u tbatija jew l-esperjenza tiegħek b'xi mod ressqitek iktar viċin. Tista' tilgħabor daqsxejn iktar fuq din il-wounded healer, forsi tgħidilna daqsxejn dwar minn fejn ġej dal-kunċett u xi rwol jilgħab fil-prattika tiegħek.
Dan mhux jien aħreġ bih jiġifieri. Meta kont bdejt, ħaħ nirrakkontalkom di storja ħelva. Meta kont bdejt naħdem l-Oncology Center u kont ntqajt ma' Dr. Chase, oriġinarjament għattila jien nixtieq ta' ruħ dan ix-xogħol tarah biex tgħidli isma' li ma nkunx qed nagħmel xi ħsara lill-pazjenti. Jekk jiena nuri il-pazjenti. U rrid l-approval tagħha tgħidli no, you know, they're good, they're fine. U konna kienet qiegħda taħdem boffa dak iż-żmien kienet jagħmlu l-migration għal Sir Anthony Mamo. Umbat għatli għija, għija serrentini mamu, għatli għan nitkelmu, kont mort. Għatli għan għajdik, għatli għina joġobni ħafna da xol, u l-estallin użax mal-pazienti tijaj. Unni nriċerkaħ fl-imkien. Għatli ma minna ħatijak nishtiq xaħġa. Għatli għija mi għaj fit-therapy room. U tħalna fit-therapy room taħħa u kienet vojta. Ġifiri siġġu, mejda, mejda zaħira u xejn iktar. Ovvjament jekk inti tkun sejjer biex toħu terapija, tkun tixtieq li l-ambjent jilqak, għad li tista' tgħinni. U għattilha naħseb għandi xi ħaġa lik. U kont mort dar kont għandi nlesti waħda mix-xogħlijiet li kont semmejt wounded healer. U batta di work of art kbira ħafna metru b'metru. U fija kont użajt serje ta' weraq kbar u di kienet it-traumatizzata mill-qalba tagħha. U krejajt kollaġġ b'din il-werqa. Ovvjament b'oils u b'charcoal u kienet ifrejmja tista' ħaddilha tilha dan il-kontribuzzjoni tiegħi. Għattilha però għattilha jiena ħanejnek bil-kumplament. Naraw kif nistgħu nagħmlu. Inġibu xogħol ta' artisti oħrajn, we set up the place. U meta rata għad li taf lina l-wounded healer kienet kien ix-xogħol tagħha li sem tax-xogħol tagħha meta kienet għamlet it-teżi tagħha. Għaliex meta inti tikkrea mill-wound tiegħek jiġifieri mill-ferita tiegħek, inti dak ix-xogħol li joħroġ minn hemm ikun xogħol verament kif naqbad ngħidha. True, real. It's about the reality of life. U min ikun għaddej minn l-istess mxa ħaġa diffiċli, dak ix-xogħol li l-wood's going to resonate with him. M'hemmx għalfej jifhem eżattament xi tipprova tgħid, però dik il-verità ħadd tqajjem eku f'ħadd ieħor. Allura ikun hemm bena kien ikollha waqt ikollha ħafna meta jkollha pazjenti fil-kamra jkollhom ħafna pazjenti li vera joqgħdu quddiem il-painting u jgħidula l-lu kem toġob nidi, ma jkunux jafu eżattament għalfej, imma probabilment għax kunet għajem dan l-eku li ja, jħossu għom mifewma, mod fiziv.
U di, sorry, din torbot ħafna ma li jedna l-ewwel mal-empatija, leġu fil-verità jisu noqorbu ktar li xurxin, n-empatizzaw, propju għalix nitlu ktar fil-font ta' sofferenzi, ta' xurxin, ta' l-esperienzi ta' xurxin. Ġifiri, l-empatija vera, allura kif qed tispjega inti, mhux li nolew mill-sofferenzi tagħna u ltaqgħu x'imkien neutrali, imma anzi ninżlu ktar fil-font.
Eżatt.
U hemmhekk jisu kważi fil-bikja ta' xurxin verament nifhmu.
Li wieħed ma jaħrabx. Xi kultant kif għattuha ma tkunx tajt xejn. L-unika ħaġa li tista' tagħmel meta inti tintaqa' ma' xi ħadd anki pereżempju jgħad tintaqa' ma' ħabib jew xi ħaġa jgħidlek isma' jiena qed inġarrab din ħaġa. M'għandekx għalfejn tgħid ma' nafsu naqbad ngħid, jew se naqbad ngħidlu. Le, just be quiet and show you're being present and show you are listening. That's all, you don't need to say anything. Imma to give the person the chance to unload and just to stay there, to listen and not even try to give an answer, but to use your presence and to go deep.
Eżatt, għax it-tendenza li nipruvaw nifhmuha b'moħħna. U l-moħħ għandu tendenza li jaqtana mill-persuni jew mill-affarijiet. Kif kien moment li naħsbu dwara qegħdin jisu noħolqu distanza mentri jekk ma nħallux titħol fil-moħħ ma tinżel iktar lejn il-qalb speċi hemmhekk.
Eżatt, vera ġifta tajjeb. Taġobni.
Taġ interessanti. Ma vera naqblu ħafna fuq li dik hemm.
Pamela, qabel nibdew nagħlqu bil-mod, forsi tgħidilna dwar xi proġetti oħrajn li għamilt u li ma s'issa referini għalihom, jew forsi xi proġetti li għandek ġejjin li tista' taqsam magħna?
Eħe, bħalissa I'm curating an exhibition at Malta Enterprise hija dwar il-pandemija, Survival Art and New Action. L-idea kienet li noħolqu platform ta' xogħlijiet ta' artisti differenti, kien hemm public call ukoll, dwar l-esperjenza tal-pandemija, ġifieri dik kienet it-tematika. U kenna ħafna response kbir. Issa l-exhibition ħat tkun December mill-1st sa 17th. Multi Enterprise fi St. Luke's.
Tajjeb, tgħidilna dwar xi temi jew kunċetti li ħadd jiġu esplorati f'dan l-esibizzjoni.
Mela, għandna xi 36 artists li qed jieħdu sehem fl-esibizzjoni fl-ispazju ta' Multi Enterprise. Mbagħad għandna xi artisti oħrajn li ħajkunu qegħdin fuq id-digital platform. L-idea ta' Survival Art u New Action hi li l-artisti jesploraw dak iż-żmien partikolari u kif irnexxielhom jaqbdu l-feelings u t-thoughts u li konna qegħdin nesperjenzaw bħala soċjetà dak iż-żmien. U anke l-ħsibijiet tagħhom personali u l-emozzjonijiet tagħhom personali. U jħalluhom jigwidaw ix-xogħol kreattiv tagħhom. Allura f'dak il-każ li jiġriju li huma they access the collective and ways of coping of the collective and they bring to the forefront whatever we are engaging on as a society. Per eżempju, kif diġa għadna sense of the fear of contagion, the fear, the isolation, li wieħed ovvjament għandu ċertu biżat li joħorġu fil-witch meta l-affarijiet ikunu iktar diffiċli. Per eżempju, kif naqbad nispjega, meta l-ħajja tkun għaddejja s-soltu, ikollok problemi jgħaddu għax inti toħroġ, mur tixrob, mur tixtri, taljena ruħek, l-ħajja tibqa' għaddejja, mbagħad tmur id-dar u forsi jibdew ħirġin dak il-ħin. Meta inti inħolok qiegħed waħdek ma tistax tagħmel ċertu affarijiet, mbagħad ikollok taffaċċja anke l-problemi personali tiegħek. Iktar f'sens, iktar b'sens attwali, pressing. Allura kienu ħafna artisti li użaw il-metodi tagħhom li jikkreaw is-soltu x-xogħol tagħhom is-soltu biex ikunu jistgħu jgħaddu minn dan il-proċess. U ovvjament mbagħad ġbarna ħafna minn dan ix-xogħol, rajna l-iktar xogħol li l-artisti differenti hemm ċertu armonija. Per eżempju, kien ħan nisibix xi xogħol ta' artist partikolari, irrid nara li l-artist li ħajpoġġi ħdejh hemm ċertu flow. Għax inkella jekk it-teknika hija totalment differenti, jekk il-kunċetti li qed jużaw huma totalment differenti, ħajkun hemm ċertu friction. U meta għandek xi 36 artists kollha bil-background tagħhom, kollha bl-stil tagħhom, dik tiġi challenge ħafna, challenge kbira. Allura ovvjament it takes time.
Tajjeb, grazzi ħafna Pamela ta' dak kollu li qsamt magħna. Wasalna fit-tmiem din il-diskussjoni, llum kellna magħna lil Pamela Baldacchino li magħha tkellimna dwar ir-relazzjoni bejn l-arti u l-mart u kif dawn jistgħu jgħinuna nifhmu aħjar xi tfisser tkun bniedem.
Grazzi Pamela ta' dawn ir-riflessjonijiet ta' nsbieħ li oġbok taqsam magħna. Fakrukom li dan il-programm ġie mtella b'kollaborazzjoni bejn żewġ dipartimenti tal-Università ta' Malta. Wieħed li huwa Dipartiment tal-Edukazzjoni u l-ieħor tal-Filosofija. Magħna llum għandna l-Dr. Kurt Borch li ħajdilna xi ħaġa dwar id-Dipartiment tal-Edukazzjoni li hu membru tiegħu. Kurt, tistaqsam magħna dwar x'tagħmlu fid-dipartiment u x'isir.
Iva, grazie Robert. Il-Department of Education Studies li jina membru tiegħu għandu numru ta' missjonijiet u funzjonijiet. Nsemmi forsi tnejn prinċipali. L-ewwel wieħed huwa li bħala dipartiment huwa kompost minn esperti minn disċiplini varji, per eżempju mill-kampijiet tal-filosofija, soċjoloġija u l-psikoloġija. Fost oħrajn, jiena ġej mill-kamp iktar tal-filosofija. U waħda mill-affarijiet li nagħmlu huwa li nesponu studenti li jixtiequ jsiru teachers, per eżempju, soħna involuti fl-initial teacher training course, illi nesponuhom dwar mistoqsijiet u kwistjonijiet teoretiċi li għandhom x'jaqsmu mal-edukazzjoni. Ġifieri meta inti qed titħarreġ biex issir edukatur, m'intix biss qed titħarreġ fil-pedagoġija u fil-prattika li naturalment huma components importantissimi. Però wkoll wet mill-għanijiet tagħna huwa li nippruvaw nistaqsu mistoqsijiet għax iktar ġenerali, storiċi, anka filosofiċi dwar xi tfisser l-edukazzjoni, x'inhuma l-għanijiet tal-edukazzjoni, x'inhuma forsi xi problemi iktar kurrenti jew sfidi soċjali li qegħdin naffaċċjaw fl-edukazzjoni. U naħseb li dan huwa missjoni importanti għax li l-edukatur qiegħed tħarġu f'dan is-sens iktar wiesa' tad-dixxilpina. Per eżempju, fil-kamp tal-filosofija tal-edukazzjoni, nesponu l-istudenti dwar x'qalu ħassieba kbar minn Platun u Sokrate fl-era tal-Greċja antika fil-raba u t-tielet seklu qabel Kristu, kif kienu jħarsu li l-edukazzjoni, kif tkellmu dwar il-relazzjoni intima li teżisti bej l-edukazzjoni, l-etika u l-politika, per eżempju, fejn ħarsu li l-edukazzjoni bħala tħarriċ għal-ħajja politika, anka taċ-ċittadin, ġifieri. Imbagħad iktar fil-era moderna nħarsu lejn ħassieba bħal Rousseau, Immanuel Kant u kif tkellmu huma fi żmien tal-Enlightenment le dwar l-edukazzjoni bħala tħarriċ tar-raġuni u anke l-kultivazzjoni tas-sentimenti tal-emozzjonijiet. U anke ħassieba aktar kontemporanji, iktar li tkellmu dwar teorija soċjali, il-politika bħal Marxiżmu, bħal teoriji varji. Dak huwa wieħed mill-għanijiet li naqdi jiena mal-kollegi tiegħi. Imbagħad bħala dipartiment aħna wkoll responsabbli għal dak li jissejjaħ Ethics Education Program, il-programm tal-etika fl-iskejjel. Dan huwa suġġett relattivament ġdid beda jisu joffru fl-iskejjel jisu madwar l-2014-15. Dan huwa programm ta' suġġett bħal kollunkwe suġġett ieħor li qed jiġi offrut kemm fil-livell tal-primarja kif ukoll sekondarja li jwassal ukoll għal-sekk, ġifieri għal-low level. U f'dan is-suġġett insaqsu numru ta' mistoqsijiet, ġifieri nuret xi tfisser li tgħix ħajja tajba, xi tfisser li tkun imrawwem b'ċertu valuri bħal tolleranza, bħal rispett lejn ħadd ieħor, u xi tfisser ukoll li tgħix ġo soċjetà plurali, pluralista. Il-punt ta' tluq ta' dan is-suġġett jirrikonoxxi li qed ngħixu f'soċjetà li l-bniedem qed jgħix ġo soċjetà komposta minn nies verament differenti, kemm nies li jaraw id-dinja u jaraw il-ħajja bħalu jew bħala, imma wkoll nirrikonoxxu li qed ngħixu f'soċjetà magħmula minn nies verament differenti, minn kulturi varji, sistemi ta' valuri differenti. U naħseb dan huwa funzjoni importanti li nħarsu lejh fl-edukazzjoni, jiġifieri jridu nrawmu nies ċittadini ta' għada wara kollox, li huma kapaċi jgħixu ma' xulxin, kapaċi jiddialogaw, so nagħlmu ħafna fuq l-importanza ta' dialogu, li jinti tkun taf t-artikoli li lakin nifsek, tkun taf kif tiddilja ma' dissent, ġifieri jekk x'għad ma jaqbilx miegħu kif se tiddilja miegħu bil-violenza, bl-insulti, jew ħad tipprova ssib pont kif inti tikkomunika ma' persuni oħrajn. So nużaw ħafna għodda tal-filosofija wara kollox, il-programm li għandu storja twila, kif inti teżerċita għodot filosofiċi fil-klassi, mat-tfal, u mbagħad ovvjament iktar kemm jikbru jkunu adolosċenti. So dawn huma jżomm żewġ mill-missjonijiet li għandna bħala dipartiment. It-tnej jiċċentraw madwar il-filosofija f'dak għamenu fil-kamp li ġej minnu jiena. U t-tnejn inħarsu lej l-edukazzjoni u l-valur tal-edukazzjoni f'dan is-sens wiesa'. Ġifieri għalmenu aħna ma nvrawx inħarsu lej l-edukazzjoni biss bħala preparazzjoni għall-impjieg, li dak huwa aspett wieħed importanti imma mhux l-unika dimensjoni tal-edukazzjoni. Nibgħu nħarsu lejn l-edukazzjoni f'sens wiesa', ġifieri edukazzjoni bħala l-formazzjoni tiegħek innifsek bħala uman. Ġifieri kif tifforma lilek innifsek, l-emozzjonijiet tiegħek u kif tkattar iktar relazzjonijiet interessanti u fruitful ma' nies fis-soċjetà tiegħek.
Ekku, u jina naħseb li fil-fad il-mistoqsija li taqajmu fil-programm xi tfisser tkun bniedem wara kollox għandha tkun indirizzata fis-skejjer u ta' tażajr, ġifieri wara kollox mhijiex biss mistoqsija li nistgħu nagħmlu għal nies esperti biss le. Ġifieri jridu nsaqsuha kull wieħed waħda minnha jrid jisaqsi verament u jfittex risposti xi tfisser tkun bniedem u naħseb kif qed tgħid tsajjeb int. Għandha tiġi il-mistoqsija għandha tiġi mrawma minn ta' żgħira li l-bniedem jew t-tfal ovvjament dawn huma bniedmin qegħdin jistudjaw però blan li forsi jirrispondu dawn il-mistoqsijiet il-kbar, mhux biss jishom ġest sempliċement jikkollezzjonaw l-informazzjoni, le? Ġifieri it's kif tgħid, cultivating an attitude towards life and the possibility of answering questions as well, big questions, forsi.
Bla dubju, I mean, speċjalment fi era fej l-edukazzjoni hija obbligatorja għal kulħadd. L-edukazzjoni hija parti essenzjali mill-formazzjoni tiegħek bħala bniedem. Jiġifieri huwa l-ewwel darba li tiġi espost għal ċertu normi, għal ċertu valuri soċjali jew ċertu nies differenti minnek. Jiġifieri l-edukazzjoni mifhumu f'dan is-sens wiesa' iva, hija parti mill-formazzjoni tiegħek bħala bniedem. U jiena nibqa' nittama li l-iskejjel fost l-għanijiet oħrajn li pruvaw jilħu, jibqaw iżommu dil-missjoni fiċ-ċentru tagħhom, li jrawmu nies li kapaċi li għonet isaqsu mistoqsijiet diffiċli dwarhom infushom, dwar is-soċjetà li jgħixu fihom, dwar l-istorja, dwar il-filosofija, dwar il-politika, biex jitrawmu jitħarġu biex jiddiljaw ma' din il-mistoqsija ta' xi tfisser tkun bniedem komplet fl-aħħar mill-aħħar li int m'intix tajjeb biss għax-xogħol u għad-diversità ta' xogħlijiet li jeżistu, m'inti bniedem tajjeb li kapaċi tapprezza l-arti, l-istorja, l-letteratura, eċċetera. F'dan jikkontribwixxi għat-totalità ta' xi tfisser tkun bniedem.
Eżatt, l-hom mal-faċċati differenti li fil-fatt din nisploraw f'dan il-programm. Le jiġifieri forsi hemm minnhom irdu naraw x'neqsin forsi fejn tidħol edukazzjoni ta' ċertu età, għaliex għandu wieħed forsi jistenna sakemm jidħol università jew iktar biex jibra jitkellem dwar pereżempju aspetti li huma aktar fuq livell spirituali jew iktar psikoloġiċi jew mental health, għaliex jisu forsi delay them forsi. Jiġifieri tajjeb kif qed tgħid int li kemm l-għallim jkun imħarreġ għax fara kollox huwa jiswed jimmenterja dil-klassi u li għandu qudiemu, però fl-istess ħin it-tfal għandhom rwol biex ukoll jipprovaw jirrispondu għax fir-risposta hemm ukoll tfittxija. Le jiġifieri jiżu naħseb qed nifhmek sew jiena naqblu fuq di li idhom rawmu tfal li huma kif tgħid kurjużi, li anzi nżommu għal kurjużi, għax naħseb it-tfal li twildu kurjużi, tendenza hija li nipprovaw jisu nxeklu għal xejn ftit. Jisu bħal speċi għandna ready-made answer speċi ta' m'għandek xalfej jisu tipprova taħseb iż-żejjed jew toħroġ barra mill-lajn biex ngħidlek.
Ekku, jien l-inkwiet tiegħi huwa kif qed tajjeb inti li jidħlu tfal minn li mkurzita u sens ta' wonder u li bl-istituzzjonijiet bħall-iskejjel sfortunatament ġieli nqerdu ilhom. So din hija inkwiet tiegħi, l-iskola għandha tkun sistema li tkatta l-kreattività, l-kurzita biex anka jiddiljaw ma' ċertu problemi li naffaċċjaw kemm bħala soċjetà u bħala dinja wara kollox. L-edukazzjoni naħseb hija waħda mill-attivitajiet fiċ-ċentru li tipprova taqdi daw il-miri.
Naqbel perfettament. Grazzi tal-riflessjoni tiegħek, Kurt, b'dawn il-kummenti naslu għatmim dan il-programm tagħna, aħna ġew nintgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla programm ieħor xi tfisser tkun bniedem.